بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pendengar Radio Raja dan pemirsa Raja TV dimanapun antum berada, kembali kita berjumpa di malam 21 Syaban 1444 Hijriah. Ya, tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadhan. Allahumma balighna Ramadhan. Apakah kita telah bersiap diri untuk menyambut bulan Ramadhan? Paling tidak kegembiraan menanti bulan Ramadhan. Seorang yang bergembira tentunya akan mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan diturunkannya Al-Quran. Dan bagaimana kita tidak gembira sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadhan tuftahu fiha abwabul jinan." Apabila masuk malam pertama bulan Ramadhan, maka dibukalah pintu-pintu surga. Walam yughlaq minha bab. Tidak ada satupun dari pintu surga yang ditutup. Pintu surga ada 8. Wa tughlaqu fiha abwabul jahim. Walam yuftah minha bab. Pintu-pintu neraka ditutup. Tidak ada satupun dari pintu neraka yang dibuka. Ya, setan-setan dibelenggu. Penyeru kepada kebaikan mengatakan, "Ya baghil khair." Wahai orang yang ingin kebaikan, akbil, ayo. Ayo engkau. Ini datang nih waktunya untuk berbuat kebaikan. Sejatinya kita diperintahkan berbuat baik itu sepanjang tahun. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, if'alul khaira dahrakum. Berbuatlah kebaikan sepanjang tahun. Tak milih-milih. Tapi ada waktu-waktu yang lebih mulia dari waktu yang lainnya, yang mendorong kita untuk memotivasi diri kita sendiri untuk lebih semangat lagi. Salah satunya Ramadhan. Ada yang menyeru, ayu. Wa ya baghiya syar'aqsir. Yang mau berbuat jahat, tahan kau, berhenti berbuat dosa. Fihi lailatul khair min alfi syahr. Di bulan Ramadhan ini yang kita tunggu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bayangin ya, lebih baik dari 1000 bulan. Kita bekerja setahun, 2 tahun. Kadang-kadang hasilnya gak jelas, 10 tahun kadang-kadang gak dapat apa-apa nih. Satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Jamaah rahmakumullah, Allahumma balighna Ramadhan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadhan. Dan semoga pada saat itu kita dikasih sehat dan kita siap untuk berlomba-lomba berebut karunia Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, kembali membahas kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Bukhari, agar kita semakin beretika, agar kita semakin baik, semakin indah dalam hidup dan bermuamalah. Kita sampai ke bab 381 tentang babun minasyi'ri hikmah. Bab di antara syair itu ada yang berisi hikmah, ada yang mengandung hikmah. Dan kita sampai ke hadis nomor 862, di mana Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Muhammad ibn Salam qala haddatsana Abdah qala akhbarana Hisham ibn Urwah an abihi, yani an Urwah ibn Zubair, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat istadzan Hassan ibn Thabit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijail musyrikin, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakifa binisbati, faqala la asullannaka minhum kama tusallu asy-sya'ratu min al-'ajin. Imam Bukhari mengatakan, telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Salam, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdah, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Hisham bin Urwah dari ayahnya Urwah bin Zubair, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Aisyah berkata bahwasanya Hassan bin Thabit meminta izin kepada Rasul SAW untuk memaki, mencela orang-orang musyrikin dengan bait-bait syair. Ahibati fillah, pada masa itu syair ini merupakan media yang paling hebat, yang paling mudah dihafal, dengan mudahnya dihafal sehingga akan mudah untuk tersebar di kalangan masyarakat. Seperti sekarang, mungkin orang kalau kepingin viral, ya dia bikin sesuatu di medsos, kemudian akan tersebar. Pada masa itu adalah syair. Orang-orang musyrikin seringkali mencela Nabi alaihi salatu wassalam, dan Nabi memiliki beberapa penyair, di antaranya Hassan bin Thabit. Dan disebutkan ketika orang-orang musyrikin memaki Rasul SAW dengan kaum muslimin dengan bait-bait syair, Nabi memanggil Abdullah bin Rawaha untuk mencela mereka. Tapi kayaknya hasilnya kurang maksimal. Maka kemudian Rasul SAW memanggil Hassan bin Thabit. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Hassan, uhjuhum, engkau silahkan celah mereka dengan syair-syair itu, dan Ruhul Qudus, yakni Jibril akan membantumu, akan menguatkanmu, akan mensupportmu. Itu Hassan bin Thabit. Namun Hassan ini, dia adalah manusia biasa yang dia juga melakukan kesalahan. Hassan, sebelum kita cerita tentang lanjutan Hassan, kita baca dulu hadis ini secara lengkap, di mana disebutkan bahwasanya Hassan meminta izin kepada Nabi SAW untuk mencela orang-orang musyrikin. Maka Nabi memberikan izin kepada Hassan. Tapi Nabi bertanya, fakaifa binisbati, bagaimana dengan nasabku? Aku ini orang Quraisy. Kalau engkau mencela orang Quraisy, kabilah, suku secara umum, mau tidak mau aku termasuk yang dicela. Kalau dikatakan umpamanya anak orang Indonesia, lalu ada orang yang mengatakan, ah orang Indonesia mah malas-malas umpamanya seperti itu. Ungkapan ini, anak pun termasuk gitu loh. karena anak orang Indonesia. Ketika kau katakan hal itu, maka anak akan termasuk. Maka harus berhati-hati. Nabi SAW bertanya kepada Hasan, bagaimana dengan nasabku? Akhirnya Nabi SAW mengarahkan Hasan untuk menjumpai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Karena Abu Bakar ini nasabah, termasuk dari kalangan para sahabat yang memiliki ilmu nasab. Dia tahu nasabnya fulan dengan siapa, fulan dengan siapa. Itu Abu Bakar. Maka diperintahkan Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini tua aja maksudnya. Dia masuk Islam setelah umur 60 tahun. Disuruhlah Hasan untuk belajar kepada Abu Bakar. Dikasih tahu sama Abu Bakar. Kemudian Hasan berkata kepada Nabi SAW, La asullannaka minhum kama tusallu sya'ratu minal ajin. Aku akan mencabutmu dari mereka agar selamat dari celaan yang aku akan bikin ini, sebagaimana diambilnya rambut dari adonan. Kadang-kadang orang ngadon sesuatu ada rambutnya, maka akan diambil pelan-pelan dan kau selamat. Dan disebutkan dalam beberapa athar bahwa Hasan bin Thabit ketika diminta untuk memaki orang-orang musyrikin dengan bait-bait syair, Hasan itu mengeluarkan lidahnya. Lidahnya itu seperti lidahnya ular dari panjangnya, cuman Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, kemudian ini bicara hikmah ya, bagaimana ternyata ada bait-bait syair itu yang bermanfaat. Bahkan orang kalau dicela dengan syair itu mereka jadi malu, jadi down. Yang awalnya semangat, maka mereka jadi down karena dibongkar kesalahan-kesalahan mereka, keburukan-keburukan mereka, aib-aib mereka yang sebagian mereka bangga dengan dirinya. Setelah dicela sama Hasan, mereka diam. Apalagi Nabi SAW mengatakan bahwasanya malaikat Jibril akan membelamu, akan mendukung. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan dari Hisham, dari Urwah, qala dhahabtu asubu Hasan inda Aisyah. Urwah bin Zubair adalah keponakannya Aisyah. Dia mengatakan, aku berangkat untuk mencela Hasan di sisi Aisyah. Kenapa kok seperti itu? Hasan sempat tergelincir dalam dosa. Dalam satu peperangan Nabi SAW bersama Aisyah, pulang Aisyah ini ketinggalan. Akhirnya Aisyah berangkat dengan ontanya Sofwan bin Mu'attil. Masuk ke dalam kota Madinah siang-siang, Aisyah ada di atas unta itu bersama Sofwan. Orang-orang munafikin memanfaatkan kesempatan itu untuk mencela Nabi SAW. Dikatakan Aisyah berzina ini. Hasan termasuk yang tergelincir dan ikut mencelanya. Ikut menuduh Aisyah berzina. Akhirnya terbukti bahwasanya Aisyah tidak berzina, maka ada tiga orang yang kemudian dihukum dera karena tuduhan mereka kepada Aisyah berzina. Urwah bin Zubair ingin mencela Hasan di depan Aisyah karena enggak benar nih orang. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, la tasubbahu, engkau jangan cela dia, jangan maki dia. Apa alasannya? Fa innahu kana yunafihu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia tuh orangnya adalah orang yang membela Nabi SAW dengan syair-syairnya. Masya Allah jemaah, sikap Aisyah ini. Bagaimana dia melihat kepada kelebihan seseorang, tidak fokus kepada kekurangannya. Ya semua orang punya kesalahan. Kullu bani Adam khata. Siapa yang tidak berbuat dosa? Wa khairul khata'in at-tawabun. Sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah orang yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jangan sampai gara-gara satu kesalahan kita lupa dengan kebaikan-kebaikan dia. Khususnya ketika kesalahan itu masih bisa ditoleransi. Nanti pada hari kiamat sejatinya akan ada penimbangan amal. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang penuh dengan kesenangan. Dia akan ridha dengan kehidupan itu. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun yang ringan amal kebajikannya, timbangan kebaikannya, maka dia masuk neraka. Aisyah ketika Urwah mau mencela Hasan dilarang. Ini orang adalah pembela Nabi SAW dengan syair-syairnya. Akhirnya enggak jadi. Aibati fillah, disebutkan bahwasanya Hasan bin Thabit pernah datang menjumpai Aisyah radhiyallahu taala anha setelah meninggalnya Rasulullah SAW, dan Hasan sudah tua dalam kondisi buta. Ketika dia minta izin, dikasih izin sama Aisyah. Aisyah mengatakan, awalaysa qad asabahu adzabun adzim. Bukankah dia sudah kena azab yang dahsyat? Sufyan mengatakan, hilangnya matanya, artinya buta, Hasan bin Thabit. Dan dia juga sudah dihukum dan sudah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ketika diizinkan masuk, ya Hasan merasa dia punya salah dia dalam hidup ini. Maka dia ingin memperbaiki. Dia datang menjumpai Aisyah. Lalu dia menyebutkan beberapa bait syair. Apa yang dikatakan oleh Hasan ya, memuji Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan, Hasanun razanun ma tuzannu biribatin wa tusbihu gharsa min luhumil ghawafili. Hasan mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha, Hasan razan adalah seorang yang menjaga kehormatan dirinya, seorang yang mulia, yang tidak diragukan kehormatan dirinya. Allah turunkan langsung ayat yang membebaskan Aisyah dari segala tuduhan tersebut. Maka Hasan mengatakan, Hasanun razanun ma tuzannu biribatin. Dia tidak dituduh dengan hal yang meragukan terhadap kehormatan dirinya. Wa tusbihu gharsa min luhumil ghawafili. Dia hidup kelaparan. Hidup kelaparan Aisyah. Ya. Lapar dari apa? Dari dagingnya wanita-wanita mukminat yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya Aisyah ini enggak pernah ghibain orang. Enggak pernah ngomongin orang. Karena orang yang ghibain orang lain itu seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Aisyah tidak melakukan itu. Ketika selesai mengatakan itu, Aisyah mengatakan kepada Hasan, walakinnaka lasta kadzalik. Tapi engkau tidak seperti itu gitu loh. Tidak seperti dalam bait yang kau sebutkan. Kenapa? Karena Hasan pernah menuduh Aisyah berzina. Maka ahibati fillah, Aisyah tetap menegur Hasan, tapi tidak memperbolehkan keponakannya mencela Hasan. Karena dia orang yang punya jasa, yang jasa itu dikenang lewat bait-bait syairnya. Dia membela Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencela orang-orang musyrikin. Maka ini kebaikan yang sangat besar dibandingkan dengan kesalahan yang pernah dia lakukan, dan dia pun sudah bertobat dari hal itu. Kembali kepada bab yang kita bahas, ini bab tentang ada di antara syair yang mengandung hikmah. Baik, jemaah rahimakumullah, kita masuk ke bab selanjutnya. Bab 382, di mana Nabi alaihi salatu wasalam, bab 382 ini adalah bab syair. Asy-syi'ru hasanun ka hasanil kalam wa minhu qabih. Syair itu ada yang baik seperti ucapan yang baik, dan di antara syair itu ada yang qabih, ada yang jelek, gitu loh. Ini benar-benar Imam Bukhari berusaha untuk menyeimbangkan agar kita tidak tergelincir dalam dunia syair, dan kita juga tidak meremehkan syair. Kenapa? Karena yang baik dari syair itu ya seperti omongan. Hanya saja syair ini mudah untuk diingat, berbeda dengan omongan biasa yang terkadang sulit untuk diingat. Orang ingat kemudian lupa. Baik, yang baik dari syair itu seperti omongan yang baik, begitu pula yang buruk. Kemudian Al-Imam Bukhari menyebutkan hadis yang sebenarnya sudah lewat sama kita. Beliau mengatakan hadisan Abu Asim an Ibni Jurayj an Ziyad an Az-Zuhri an Abi Bakar an Abdurrahman Ibn Al-Aswad an Ubay bin Ka'ab an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min asy-syi'ri hikmah. Naam. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abu Asim dari Ibn Jurayj, dari Ziyad, dari Zuhri, dari Abu Bakar, dari Abdurrahman bin Aswad, dari Ubay bin Ka'ab, dari Nabi SAW, beliau mengatakan di antara syair-syair itu ada yang mengandung hikmah. Taib. Kemudian hadis selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Muhammad bin Salam qala haddatsana Ismail an Ayyash an Abdurrahman bin Ziyad ibn An'um an Abdurrahman ibn Rafi' an Abdullah ibn Amr qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syi'ru bi manzilatil kalam hasanuhu ka hasanil kalam wa qabihuhu ka qabihil kalam. Naam. Wa qabihu ka qabihil kalam. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Salam, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ismail bin Ayyash dari Abdurrahman bin Ziyad bin An'um, dari Abdurrahman bin Rafi', dari Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah SAW mengatakan asy-syi'ru bi manzilatil kalam, syair itu kedudukannya seperti omongan, seperti pembicaraan. Yang baiknya baik, yang buruknya buruk. Ya, maka sebagai seorang muslim, ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk. Tatkala seorang dihadapkan kepada syair yang dia enggak tahu, maka dia berusaha untuk merenungkan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena tema-tema dari syair ini banyak juga yang menyimpang. Urusan wanita, iya. Urusan kadang-kala peperangan, kezaliman. Ada juga temanya minta maaf, macam-macam. Jadi seorang itu harus tahu bahwasanya syair ini yang baiknya seperti ungkapan yang baik, yang buruknya seperti omongan yang buruk. Maka kita enggak boleh ngomong yang buruk. Nabi SAW mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Begitu pula tatkala seorang hendak membuat syair, dia berpikir, yang aku buat ini baik apa enggak? Selain tujuan dia membuat itu untuk apa? Taib, di sini Al-Imam Bukhari meriwayatkan di hadis nomor 866, qala haddatsana Sa'id bin Talit, qala haddatsana Ibn Wahab, قال أخبرني جابر بن إسماعيل وغيره عن أقيل عن ابن شهاب عن أروة ابن زبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقول الشعر منه حسنا ومنه قبيح خذ بالحسن ودع القبيح ولقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعارا منها القصيدة فيها 40 بيتا ودون ذلك. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Sa'id bin Talid, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ibn Wahab, dia berkata telah mengajarkan kepada ku Jabir Ibn Ismail, dan selain dia dari Aqil, dari Ibn Shihab, dari Urwah Ibn Zuhair, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya dia berkata syair itu ada yang baik dan ada yang buruk. Maka ambillah khudh bil hasan wa da'il qabih. Ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk. Aisyah mengatakan, "Wa laqad rawaitu min syi'ri Ka'ab bin Malik Asy'ar." Aku telah meriwayatkan beberapa syair-syair dari syairnya Hasan, syairnya Ka'ab bin Malik. Di antaranya adalah qasidah yang berjumlah 40 bait dan ada yang kurang dari itu. Baik, ahibati fillah. Berkaitan dengan hal ini, berkaitan dengan Ka'ab bin Malik ya, Nabi alaihi salatu wassalam itu punya beberapa penyair. Di antaranya ya Hasan bin Thabit, Abdullah bin Rawaha, kemudian Ka'ab bin Malik. Ibn Sina mengatakan tentang Ka'ab bin Malik ini, "Amma Ka'ab fakana yadhkurul harb." Ka'ab ini kalau bikin syair biasanya dia akan menyebutkan tentang peperangan. Tentang peperangan yang terjadi, tentang perjuangan Rasulullah SAW, tentang terbunuhnya orang-orang musyrikin. Artinya spesialisasinya Ka'ab itu peperangan. Dia menggambarkan bagaimana peperangan itu terjadi dengan bait-bait syair. Kita telah melakukan ini, kita telah bantai ini, kita telah ini. Pokoknya memuji-muji kabilahnya, artinya kaum muslimin, dan mencela orang-orang musyrikin dan mengancam mereka. Ah, yang kau berani gitu. Kita tunggu. Adapun Hasan bin Thabit, dia lebih kepada menyebutkan aib-aibnya orang-orang musyrikin. Apa sih kekurangan-kekurangan mereka? Itu disebutkan. Dan hari-hari kekalahan mereka, hari-hari kelam mereka, supaya orang-orang yang awalnya menghormatin Quraisy itu jadi hati-hati mereka. Quraisy ini tidak seperti yang kau bayangin. Mereka juga memiliki banyak kesalahan. Wa amma ibn Rawaha fakana yu'ayyiruhum bil kufr. Adapun Abdullah bin Rawaha, tema syairnya itu lebih kepada pencelaan kepada orang musyrikin dalam masalah kekufuran mereka. Batu kok disembuh, pohon kok disembuh, mana akalnya? Jadi seperti itu. Taib, ada sebuah riwayat dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ka'ab bin Malik, "Ma qala li Ka'ab bin Malik, ma nasiya rabbuka laka wa ma kana rabbuka nasiya baitan qultahu." Tuhanmu tidak lupa jasamu, dan tidaklah rubamu, tidaklah Tuhanmu itu pelupa. Ada satu bait yang kau katakan, Allah enggak lupa dengan bait itu. Qala ma huwa? Akhirnya Ka'ab tanya, apa ya Rasulullah? Nabi tidak menyandungkan bait itu. Dia mengatakan kepada Abu Bakar, "Anshithu ya Abu Bakar." Engkau senandungkan buat Ka'ab bin Malik ini bait syairnya dia yang Allah enggak bakal lupakan. Faqala Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, "Za'amat sakhinatun an sataghlibu rabbaha wa la yughlabanna maghalibul ghallabi." Atau mughalibul ghallabi. Orang Quraisy, Sakhinah ini salah satu penamaan Quraisy yang Quraisy enggak mau dengan nama itu karena ada unsur penghinaan. Maka Ka'ab menggunakan ini untuk mengeluarkan Nabi SAW dari mereka. Ini untuk orang-orang yang hina. Orang-orang yang mulia enggak akan tenggelam dalam kekufuran. Lalu Abu Bakar ketika menyebutkan bait itu, "Za'amat sakhinatun an sataghlibu rabbaha wa la yughlabanna mughalibu wa la al-ghallabi." Naam. Quraisy itu mengira bahwasanya mereka dapat mengalahkan Tuhannya, padahal mereka yang akan dikalahkan dengan yang maha mengalahkan segala sesuatu. Itu Ka'ab bin Malik, salah satu penyair Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang juga sama dengan Hasan bin Thabit. Akan tetapi ada spesialisasi yang dimiliki oleh mereka, sehingga kadangkala Abdullah bin Rawaha kalau bicara tentang perang kurang maksimal, tapi kalau Ka'ab bin Malik yang bicara, itu orang seakan-akan melihat kejadian peperangan itu, jemaah, dan bagaimana Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam, khususnya ketika perang Badar, ya, di saat umat Islam jumlahnya sedikit dan jumlah pasukan musuh lebih banyak dari jumlah umat Islam. Baik, kita lanjutkan, jemaah. Dan disebutkan di sini bahwasanya Aisyah meriwayatkan beberapa bait syair Ka'ab bin Malik, di antaranya adalah 40 bait. Ada yang lebih, ada yang kurang dari itu. Taib, jemaah. Kemudian di hadis selanjutnya, hadis 867, ya, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Muhammad bin Sabah qala haddatsana Syarik anil Miqdam ibn Shuraih an abihi yani Shuraih qala qultu li Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, aku berkata kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatamathalu bi syai'in min asy-syi'r, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyelandungkan beberapa bait syair? Artinya beliau mengucapkan syair bukan bikinan beliau, tapi bikinan orang yang beliau senandungkan. Apakah beliau melakukan itu? Faqalat, maka Aisyah mengatakan, kana yatamathalu bi syai'in min syi'ri Abdullah bin Rawaha. Iya, Nabi terkadang beliau menyenandungkan atau membacakan, ya, beberapa dari syair yang dibuat oleh Abdullah bin Rawaha. Di antaranya, wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi. Wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi. Nabi sering mengatakan wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi. Bait ini awalnya satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi. Hari-hari akan menyingkap. Menyingkap apa? Menyingkap banyak misteri, banyak hal-hal yang sebelumnya engkau enggak tahu. Engkau enggak tahu. Dan kemudian akan datang kepadamu sebuah informasi yang engkau belum punya kesiapan untuk menerimanya. Ya, jemaah, kita ini benar-benar enggak tahu apa yang bakal terjadi. Tapi kita tahu bahwasanya Allah Azza wa Jal telah berfirman, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Kata Allah, kami benar-benar akan memberikan bala kepada kalian. Allah mengatakan itu akan datang, itu bala. Jadi kalau bicara badai pasti berlalu, iya, badai itu lalu lalang. Ketika seorang sedang tidak siap, datang berita bapakmu meninggal, anakmu meninggal, istrimu ditabrak, atau apalah informasi yang menyebabkan engkau kalau tidak memiliki iman dengan takdir, berantakan hidup. Tapi seorang muslim yang meyakini bahwasanya semua telah ditetapkan sama Allah Azza wa Jal, maka apapun yang terjadi dia akan menerima. Dia akan mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Baik, ini berkaitan dengan bait syair yang Nabi terkadang menyenandungkannya, yaitu wa ya'tika bil akhbar man lam tuzawwidi. Kemudian di hadis yang selanjutnya, hadis nomor 868, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Musa, telah mengajarkan kepada kami Musa. Dia berkata, qala haddatsana Mubarak, qala haddatsana Hasan, anna al-Aswad bin Sari' haddatsahu qala kuntu sya'iran faqultu ya Rasulullah imtadahtu Rabbi faqala amma inna rabbaka yuhibbul hamda wa massa zadani ala dhalika. Imam Bukhari berkata telah mengajarkan kepada kami Musa, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Mubarak, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Al-Hasan, bahwa Al-Aswad bin Sari mengajarkan kepadanya bahwa dia berkata kuntu syair, aku adalah seorang penyair dulunya ya. Maka aku berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah imtadahtu Rabbi, aku memuji Tuhanku. Maka Nabi mengatakan, ama inna rabbaka yuhibbul hamd, adapun Tuhanmu maka dia senang dengan pujian. Wa mastazadani ala dzalika, beliau enggak minta tambahan apa-apa. Ya udah, kita mengatakan bahwasanya aku memuji Tuhanku, tapi kata Nabi Allah mencintai pujian. Bas, itu yang diomongkan Nabi SAW. Bicara pujian yang kita lihat Al-Quran, alhamdulillahi rabbil alamin, pujian buat Allah Azza wa Jal. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan, itu pujian. Di mana seorang muslim diminta untuk senantiasa memuji Allah Azza wa Jal. Taib, disebutkan dalam riwayat yang lainnya bahwa Nabi SAW apabila menunggu satu informasi yang tak kunjung datang, beliau menyebutkan bait yang tadi disebutkan, mengatakan wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawidi, dan akan datang kepadamu dengan berita-berita yang kau tidak punya kesiapan. Ya, kita enggak tahu jemaah, kau bicara nunggu berita. Insyaallah besok aku kasih tahu ya apa yang akan terjadi besok. Baik, kita masuk ke bab 383, bab manistan syadda syir, bab tentang orang yang meminta disenandungkan syair buat dia. Ya, ada orang yang mungkin di rumahnya dia lagi galau, dia minta ada orang menyenandungkan syair sehingga dia semangat lagi untuk beramal atau untuk hidup. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman ibn Ya'la qala sami'tu Amr ibn Syarit ani Syarit qala is tanshadani Nabi SAW syi'ra Umayya bin Abi Salat. Nah, katanya Syarid, Nabi SAW meminta kepadaku agar aku menyebutkan atau membacakan syair-syairnya seorang yang bernama Umayyah bin Abi Salat. Umayyah bin Abi Salat. Wa ansyadtuhu. Maka kemudian aku membacakan syair-syair itu kepada Nabi SAW. Apa yang terjadi? Nabi SAW minta tambahan. Disebutkan di sini bahwa Nabi SAW mengatakan, hei, ya, mana lagi? Terus dibacakan sama syarid ini, bait-bait syairnya Umayyah bin Abi Salat, sampai akhirnya yang disebutkan oleh syarid ini mi'atu qafiyah, 100 bait syair sempurna. Faqala in kada la yuslim, hampir saja Umayyah bin Abi Salat ini masuk Islam. hampir saja, tapi dia enggak masuk Islam. Siapa Umayyah bin Abi Sarit? Nah, coba kita cari tahu Umayyah bin Abi Sarit yang dikatakan oleh Nabi SAW hampir saja dia masuk Islam, jemaah. Jadi Umayyah bin Abi Sarit ini sosok penyair yang sangat handal dari penyair-penyair jahiliyah, di mana dia hidup di Taif dan dia suka banget traveling, sehingga dia punya hubungan dengan Persia, dengan Yaman, banyak dengar cerita mereka, informasi mereka, juga berangkat ke Syam, sehingga dia memiliki wawasan yang sangat luas sekali. Kalau dilihat bait-bait syair dia itu terkadang menyebutkan tentang surga, tentang neraka, tentang hisab, ya, tentang akan dibangkitkannya manusia. Ini Umayyah bin Abi Sarit. Dia hidup pada saat Nabi diutus alaihi salatu wassalam. Dan disebutkan bahwa dia sempat berjumpa dengan Nabi SAW. Tapi yang menghalangi dia untuk masuk Islam adalah hasad dia. Masa yang jadi Nabi, engkau gitu. Kemudian ya, dia mati dalam kondisi belum beriman kepada Allah dan Rasul. Maka ahibati fillah, seorang itu ketika mendengar adanya sebuah fadilah, maka hendaklah dia segera. Segera apa? Segera mengamalkan. Disebutkan jamaah bahwa Umayyah ini berjumpa dengan Nabi SAW. Dia menyebutkan bait-bait syair ya untuk menunjukkan kehebatan dia. Lalu Nabi SAW membacakan firman Allah kepada Umayyah bin Abi Sarit. Membacakan surat Yasin, awal surat Yasin. Akhirnya ketika dibacakan surat Yasin, gembira sekali Umayyah bin Abi Sarit ini. Akhirnya orang-orang Quraisy mengikuti dia. Tanya, ma taqul ya Umayyah? Qala ashhadu annahu ala al-haq. Aku bersaksi dia di atas kebenaran, yakni Nabi Muhammad SAW. Ditanya sama orang Quraisy, engkau ngikutin dia apa enggak? Kata Umayyah, aku akan lihat dulu. Aku akan lihat. Jadi dia mau merenungkan, mau memikirkan, enggak langsung dia ikut. Kemudian dia keluar menuju ke Syam. Dan Rasul SAW hijrah menuju ke kota Madinah. Umayyah berada di Syam. Nabi SAW hijrah ke Madinah. Ketika kejadian Perang Badar, Umayyah belum datang. Selesai Perang Badar, datanglah dia ke kota Madinah dari Syam, melewatin Badar. Lalu dia ingin datang menjumpai Nabi SAW, ingin masuk Islam dia. Lalu ada yang mengatakan, ketika dia mau berangkat ke kota Madinah, ada yang mengatakan, mau kemana ya Abu Salih? Mau kemana kau? Kau mau apa? Qala uridu Muhammadan. Aku kepingin jumpa sama Muhammad. Kau mau ngapain sama dia? Kata orang-orang. Ya kata Umayyah, aku kepingin beriman gitu loh. Dan aku akan serahkan semua urusan ini kepada dia. Lalu dikasih tahu. Engkau tahu enggak siapa yang ada di sumur-sumur Badar yang mati? Kalau enggak tahu, nah. Di situ ada Utbah bin Rabi'ah, tokoh-tokoh Quraisy. Ada Syaibah ibn Rabi'ah. Dan kedua orang itu adalah anak pamanmu dari ibumu. Akhirnya mendengar itu, enggak sampai dia masuk Islam, jemaah. Disebutkan dia memotong hidungnya. Ya, intinya dia enggak jadi masuk Islam. Kenapa? Karena menunda-nunda. Dan ini sebuah penyakit, jemaah. Ketika seorang hendak masuk Islam, segera dia masuk Islam. Enggak ada orang yang akan menyaksikan, udah dia bertasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kemudian dia cari orang untuk menyatakan keislaman dia kepada seorang muslim, untuk mengumumkan keislaman dia. Tapi gara-gara dia menunggu-nunggu, padahal dia tahu Muhammad di atas kebenaran, akhirnya dia susah untuk menerima kebenaran tersebut. Dan dia pun, kata Nabi SAW, kada ayyuslim, hampir saja dia masuk Islam. Karena bait-bait syairnya itu menceritakan tentang surga, neraka, timbangan, hisab pada hari kiamat. Karena memang dia tadi disebutkan banyak melakukan traveling, berangkat ke Syam, bertemu sama orang-orang Yahudi, bertemu orang-orang Nasoro, berangkat ke Persia, sehingga ada banyak informasi yang didapat oleh Umayyah bin Abi Salat. Baik, kita masuk ke bab selanjutnya, bab 383. Oh, ini masih bab yang baru saja kita baca, jemaah. Bab 384. Berkaitan dengan Nabi SAW mendengarkan hampir 100 bait dari sahabat yang menghafal baitnya Umayyah bin Abi Salat. Di bab 384, Imam Bukhari mengatakan, babun man karihal ghaliba alaihi syair. Bab tentang orang yang dibenci kalau mayoritas waktu dia itu isinya syair. Syair terus. Kapan kau baca Quran, kapan kau belajar, kapan kau mengkaji ilmu agama, yang ada syair aja. Ini tercela. Dan ini sudah kita bahas sebelumnya. Tapi di sini Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Ubaidullah ibn Musa qala akhbarana Hanzalah an Salim an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la an yamtali'a jawfu ahadikum qayhan khairun lahu min an yamtali'a syi'ra. Jadi orang itu boleh dia hafal syair, buat syair, tapi jangan sampai itu yang menjadi mayoritas waktu dia dihabisin di sana. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, dipenuhinya perut seseorang itu dengan qai, dengan nanah seperti yang sudah pernah bahas, khairun lahu min an yamtali asyir, itu lebih baik bagi dia daripada diisi syair perutnya itu. Enggak ada Quran, enggak ada hadis, enggak ada ilmu, yang ada syair. Itu lebih baik dia seperti itu, jemaah. Kan ini bicara syair yang mubah ya, yang boleh. Tapi jangan menjadi hal yang menguasai dirimu. Baik, di bab selanjutnya, bukan bab selanjutnya, tapi masih di bab ini, tentang firman Allah, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Imam Bukhari mengatakan, telah mengajarkan kepada kami Ishaq, qala akhbarana Ali ibn al-Husayn, qala haddathani Abi, ya'ni al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, an Yazid An-Nahwi an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, yang artinya, dan penyair-penyair itu diikutin oleh orang-orang yang tersesat. Penyair-penyair ini hukum asalnya, kalau kita bicarakan ada hikmah, ya ada sebagian hikmah, ada penyair yang baik, ya. Tapi ada penyair-penyair yang buruk jalannya. Dia terbiasa dengan ungkapan-ungkapan yang kotor, yang tercela. Maka Allah mengatakan, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Ini di surat Asy-Syu'ara ayat 224. Sampai kepada firman Allah Azza wa Jal, itu di ayat 224 sampai ayat 226. Coba kita baca. Nah, Isra' Syu'ara wa Syu'ara'u. Nah, Al-Maidah di ayat 224 Allah menyebutkan wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghaun. Penyair-penyair itu diikutin oleh orang-orang ghaun. Orang-orang yang tersesat. Jadi manusia itu ada tiga macam. Ada rasyid, ada ghawin, ada dal. Dal itu orang yang tersesat karena enggak punya ilmunya. Jadi dia tersesat. Ghawin, orang ini punya ilmu tapi maksa tersesat. Tahu dia kalau itu haram tetap dia lakukan. Tahu kalau itu tercela, dibenci sama Allah tapi tetap dikerjakan. Itu biasanya ghawin. Seperti orang-orang Yahudi. Mereka tahu dengan kebenaran tapi mereka tidak beriman. Mereka adalah kelompok yang dimurkain sama Allah Azza wa Jalla. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Lalu disebutkan bahwasanya engkau enggak ngelihat tuh orang-orang penyair-penyair yang diikutin oleh orang-orang yang tersesat itu di setiap lembah dia ngomong. Nanti mencela fulan, nanti ngomongin ini, nanti omongannya kotor, nanti omongannya bagus. Udahlah, mereka itu seperti kondisi mencela nasabnya orang, merendahkan orang, menuduh wanita kadangkala. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Mereka berkata apa yang mereka tidak perbuat. Membuat syair kan untuk membanggakan dirinya, kita seperti ini, seperti ini. Tapi itu enggak dikerjain sama dia. Tong kosong nyaring bunyinya. Apalagi dia sempat mungkin datang ke raja ya, ingin dapat sesuatu dari raja, maka dia memuji raja tersebut dengan hal-hal yang sebenarnya enggak benar. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, mereka berkata apa yang mereka tidak kerjakan, tapi ada pengecualian. Siapa? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali penyair-penyair yang masuk dalam kategori orang-orang beriman, wa amilus salihat, dan mengamalkan amal soleh, wa dzakarullaha katsiran, dan mereka adalah orang yang suka mengingat Allah. Artinya perutnya isinya enggak syair aja, isinya zikrullah juga. Ada syair di situ tapi enggak dominan. Di situ ada zikrullah banyak sekali. Wantasaru min ba'di ma zulim. Dan mereka adalah orang-orang yang menuntut kemenangan ya setelah mereka dizalimi. Wa sa'lamu alladhina zalamu ayyam munqalabin yanqalibun. Dan orang-orang yang zalim akan tahu tempat kembali mereka. Kemana mereka kembali? Apa yang akan mereka dapatkan? Karena mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka jemaah, kita harus berhati-hati dengan syair ini, walaupun dia itu sesuatu yang diperbolehkan, yang baiknya seperti ungkapan yang baik, juga ada mengandung unsur hikmah, tapi ternyata tadi, penyair-penyair itu, ya di mana-mana ngomong ini, ngomong itu ya, mereka mengatakan apa yang tidak mereka lakukan ya, artinya kebanyakan omongan mereka itu dusta. Jadilah penyair yang baik, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, karena sejatinya bukan masalah syair atau tidak, tapi masalah ketakwaanmu kepada pencipta. Kalau engkau memiliki baik-baik syair yang bagus, ditambah engkau orang yang bertakwa, beriman, maka tentu derajatmu akan lebih tinggi lagi, tinggi lagi di sisi Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. InsyaAllah di pekan depan kita akan sampai ke bab 385 berkaitan dengan inna minal bayani sihra, sesungguhnya termasuk dari penjelasan itu ada yang mengandung sihir gitu, atau ada yang menyihir orang-orang yang mendengarkannya. Taib, anda kembalikan ke teman-teman di Rojak Pusat. Barakallahu fikum. Nah.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita dalam mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah Ta'ala. Dan untuk selanjutnya kami undang sahabat Roja dimanapun Anda berada untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik, kita coba angkat pertanyaan pertama Ustaz melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Lombok Timur. Pertanyaannya Ustaz, mohon nasihatnya untuk anak Ustaz yang selalu jatuh bangun di dalam berbuat dosa. Kadang tobat, kadang maksiat lagi. Termasuk Ustaz, bagaimana bertobat dalam masalah hutang yang anak lupa terkait dengan di mananya berhutang dan berapa jumlahnya. Mohon pencerahannya Ustaz.
Allahu Akbar jemaah. Ya, bicara dosa itu udah tabiat manusia. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam melakukan kesalahan. Itu fitrah. Tapi bukan berarti kita biarkan. Yang terbaik di antara para pelaku dosa at-tawwabun, yang suka kembali bertobat. Kalau dikatakan engkau berbuat dosa lalu engkau nanti berbuat dosa lagi, engkau berbuat dosa lagi, nah silakan. Tapi ingat, selesai berbuat dosa engkau bertobat. Bertobat dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha, menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangi. Jangan menunda tobatmu. Jangan mau, oh, nanti aku tobat. Enggak, sekarang kau bertobat. Kalau bicara sekarang engkau bertobat, engkau enggak tahu besok engkau hidup apa tidak. Malam ini kau berbuat dosa, bertobat kepada Allah. Oh, besok aku mau tobat. Jangan. Karena engkau tidak tahu apakah engkau akan hidup sampai hari esok. Dan yang menyebabkan orang itu terus-terusan berbuat dosa, ada banyak. Banyak sebab. Yang pertama, engkau lupa dengan kematian. Makanya orang yang lupa sama kematian itu, orang yang ingat dengan kematian, dia akan dapat tiga karunia dari Allah. Yang pertama, dia akan segera tobat. Karena dia takut mati. Yang kedua, dia akan jadi orang yang qanaah hidupnya. Dia akan menerima jemaah. Itu orang yang ingat dengan kematian. Dan yang ketiga, semangat beribadah. Karena kita tahu mati gak bawa apa-apa gitu. Tapi orang yang lupa dengan kematian juga akan mendapatkan hukuman tiga. Taswifut taubah. Dia akan menunda-nunda, nanti aku akan tobat, aku kan masih muda sekarang, aku baru 40, aku mau tobat nanti kalau 70. Engkau gak lihat orang-orang umur belasan tahun udah mati, umur likuran udah mati, tapi karena dia lupa dengan kematian, dia jadi menunda-nunda tobat. Yang kedua, gak ada qanaahnya, kepingin ini, ambisi, kepingin ini, kepingin itu. Ingat engkau bakal mati. Dan yang ketiga, malas beribadah. Maka nasihat anak, engkau datang ke kuburan, ziarah kubur untuk mengingat kematian ya. Semoga dengan cara seperti itu engkau bisa menahan diri dari perbuatan dosa. Kemudian yang kedua, engkau perlu menghindari tempat-tempat fitnah di mana engkau berbuat dosa di sana. Ketika engkau di situ berbuat dosa, jangan ke situ lagi. Hindarin. Kenapa disyariatkan hijrah? Ya agar orang itu jadi lebih baik dengan meninggalkan tempat-tempat kemaksiatan, tempat-tempat fitnah. Pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan utang ya. Gimana apabila dia punya dosa hutang, dia pernah berhutang sama orang, ambil uangnya orang, tapi mau ngembalikan sekarang ini, gak tahu kemana mau dibalikin, orang itu gak ada alamatnya. Lupa juga dengan namanya, udah dicari di internet, di Facebook, ini itu. Kalau engkau sudah mencari, maka engkau keluarkan uangnya fulan. 1 juta engkau keluarkan punya fulan, ya Allah, engkau sedekahkan atas nama fulan. ini sedekahnya fulan ya Allah, karena ini uangnya fulan. Ya mau gimana, udah gak ketemu fulan. Bukan kau punya hak untuk menikmatinya, karena itu tetap uangnya fulan. Kalau suatu saat kau ketemu dengan fulan, kemudian fulan bertanya, atau engkau mengingatkan dia, aku dulu punya utang sama engkau ya, dan aku sudah sedekahkan, gimana menurutmu? Kalau ternyata orang itu menerima, alhamdulillah jazakallah khair kalau gitu. Aku sudah bersedekah dengan uang itu, maka enggak masalah. Tapi kalau ternyata dia menuntut, aku lagi butuh uang sekarang ini, sudah dibayar. Sedekahnya jadi milik dirimu, dan engkau melunasi utangmu kepada pemilik uang tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita akan coba angkat penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilakan. Iya, silakan, sudah masuk.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu?
Saya dari Ibu, dari Ibu Usman dari Jogja Ustaz.
Silakan Ibu.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Dan semoga Ustaz selalu dalam keadaan sehat. Ustaz, saya selalu mengikuti kajian Ustaz yang insya Allah saya selalu ingin belajar. Saya ingat nasihat Ustaz yang selalu suruh membaca Al-Quran dengan terjemahnya. Katulah saya ketemu di surat Yusuf ayat 67 itu tentang wahai anak-anakku janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang dan seterusnya dan seterusnya. Mohon penjelasannya Ustaz, kenapa kok enggak kalau harus dinasihati masuknya ke masjid dengan satu pintu gerbang? Mohon penjelasannya. Makasih Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz.
Masyaallah, barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah jemaah, apa yang disampaikan ibu tadi memang seharusnya kita lakukan, yaitu membaca Al-Quran dengan mentadabburinya. Yang tujuan Al-Quran itu diturunkan sejatinya untuk difahami dan diamalkan, bukan hanya untuk dibaca. Baca ini sarana untuk memahami dan mengamalkan. Banyak orang yang hanya sibuk membaca untuk memperbaiki makharj hurufnya, bahkan untuk membaca dengan suara yang bagus, nggak ada masalah, itu dilakukan. Tapi tujuan utama kita adalah memahami dan mengamalkan Al-Quran. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Kalau kita enggak tahu dengan maknanya, ya bertahun-tahun kadangkala ada orang baca Quran, ternyata dia itu melakukan sesuatu yang dilarang sama Al-Quran. Berapa banyak orang melakukan riba, renten, pinjam dengan sistem riba. Padahal dia baca tuh ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Kalau kalian beriman tinggalkan riba. Tapi dia enggak tahu, baca lagi dia nanti, baca lagi di Al-Baqarah kalau dia hatam terus. Maka semoga kita nih jamaah, udah dekat bulan Ramadan ya, usahakan kita mempersiapkan diri membaca Al-Qur'an dengan mentadabburinya. Waduh Ustaz, waktunya enggak cukup. Kemana engkau selama ini? Kemana? Kita semua punya waktu yang sama. Ya, sebagian kita mungkin lebih sibuk dari yang lainnya. Tapi engkau minta sama Allah supaya diberkahi waktumu. Baik, coba kita baca berkaitan dengan surat Yusuf. Di ayat 67. Ketika Nabi Ya'qub mengutus anak-anaknya untuk ke Mesir, maka beliau mengatakan kepada mereka, ya baniya la tadkhulu min babin wahid. Wahai anakku, kalian jangan masuk dari satu pintu. Pintu gerbang. Ada banyak pintu gerbang di Mesir. Masuk dari pintu-pintu yang berbeda-beda. Kenapa kok dilarang itu? Ada beberapa penjelasan para ahli tafsir. Salah satunya agar mereka tidak terkena ain. Tidak terkena ain, karena mereka itu tampan-tampan anaknya Nabi Yakub ini. Bagus-bagus sama. Itu nasihat bapak, artinya usaha yang bisa bapak lakukan. Tapi Nabi Yakub mengatakan, aku enggak bisa menahan sesuatu kalau Allah berkehendak buat kalian. Enggak bisa. Karena memang hukum itu milik Allah Azza wa Jal, dan aku bertawakal kepadanya. Dan hendaklah setiap orang bertawakal wa alaihi, dan kepadanya orang-orang bertawakal itu kepada bertawakal, dan kepada Allah orang-orang yang berserah diri itu menyerahkan segala sesuatu. Jadi itu yang dilakukan oleh Nabi Yakub, yang bisa beliau lakukan demi menyelamatkan anak-anaknya, jangan mereka masuk dari satu pintu. Di antara penjelasan para ulama, agar mereka tidak terkena ain. Ya, ain ini pandangan mata yang hasud, ya akhirnya orang itu jadi sakit, jadi apa. Tapi beliau juga menjelaskan, kalau Allah berkehendak ya aku gak bisa berbuat apa-apa. Itu hanya sesuatu yang sebagai mengambil sebab, ya, ikhtiar dan usaha Nabi Yakub agar anak-anaknya selamat. Ya seperti orang tua kadang-kadang mengatakan, kau jangan masuk dari pintu sana ya, karena takut sesuatu orang tua itu. Tapi kalau Allah berkehendak, ya yang terjadi adalah kehendak Allah. Kita hanya berusaha dan berupaya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari seorang akhwat di Aceh Ustaz. Saya ingin bertanya Ustaz tentang syair, karena saya suka banget mendengarkan lagu-lagu Ustaz. Gimana caranya biar jangan kecanduan dengan lagu-lagu dan syair-syair tersebut? Walaupun saya juga sudah mencoba one day one juice Ustaz, masih bisa membaca Al-Quran satu hari satu juice, tapi masih ketergantungan dengan syair. Mohon nasihatnya Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ini berkaitan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita baca, la an yamtali'a jawfi ahadikum qayhan khairul lahu min an yamtali'a syi'ran. Terpenuhinya perut kalian dengan nanah itu lebih baik daripada dipenuhi dengan syair. Dengan bait-bait syair, bait-bait nasyid kadang kala yang jadi dominan terhadap kehidupan dia. Maka bagaimana cara menguranginya? Engkau lihatlah waktu yang kau habiskan untuk syair-syair itu dengan waktu yang kau habiskan untuk berdoa, lebih banyak mana? Terus bicara keuntungan. Ketika engkau membaca Al-Quran yang jelas dengan setiap satu huruf engkau dapat 10 kebaikan. Syair enggak kayak gitu, hadis aja enggak kayak gitu. Ini Quran, satu huruf 10 kebaikan. Kemudian ditambah lagi engkau mendapatkan petunjuk dari membaca Al-Quran, karena memang Al-Quran adalah petunjuk dari Allah Azza wa Jal. Kemudian yang ketiga, engkau mendapatkan berkah lagi dari Al-Quran. Ada banyak gitu loh didapatkan dari Al-Quran. Syair gak dapat apa-apa, bahkan tadi dicela sama Nabi SAW, lebih baik isinya nanah tuh perutmu daripada penuh oleh syair-syair tersebut. Maka hendaklah kita ya mengatur waktu kita. Kapan kita mendengarkan syair, mama? Kapan kita menghafal syair? Ya, waktunya terbatas, mama, ketika perjalanan, di rumah, ya enggak. Jadi sebenarnya orang itu bisa mengatur ya. Tapi kan harus ada gantinya. Maka gantikan dengan membaca Al-Quran, gantikan dengan mendengarkan kajian ya. Dan insya Allah dengan cara seperti itu, engkau bisa mengurangi kecanduan syair-syair itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya Ustaz, kembali kita angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
Mau bertanya apakah boleh belajar belajar ilmu Al-Quran tapi dengan ustadznya yang tidak, yang masih awam?
Maksudnya Pak, ustadz yang masih awam Pak?
Yang belum mengenal masalah.
Oh baik.
Dan satu lagi ustadz, apakah sholat dulu, misalnya saya kan sholat Ba'diyah Isya di rumah, tapi wudhu saya batal, apakah sholat wudhu dulu atau baru setelah sholat wudhu atau sholat Ba'diyah Isya?
Baik. Baik, jazakallahu khairan Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz.
Insyaallah barakallahu fiik ya. Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Yang menunjukkan seorang kalau mau belajar itu harus selektif. Tidak sembarangan dia mencari guru. Apalagi urusan agama. Berapa banyak orang-orang yang menyimpang gara-gara salah berguru. Dan berapa banyak guru yang menyesatkan murid-muridnya, boleh jadi karena sengaja atau karena ketidaksengajaan dia. Maka seorang muslim berhati-hati berguru. Inna hadzal ilma din, agama ini, ilmu ini agama. Kalau bicara agama itu adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah, kita selamat dari neraka, masuk ke surga. Fanduru amman ta'khuduna dinakum, hendaklah melihat kepada siapa kalian belajar ambil agama kalian ini, sebagaimana ungkapan para salafus saleh. Baik, kemudian kalau bicara bagaimana belajar dengan atau belajar Quran kepada guru yang masih awam tadi, jadi lihat kalau memang gak ada yang lainnya dan guru ini memang mutqin dalam ilmu tersebut dan dia hanya ngajarin Al-Quran, tidak mengajarkan ilmu-ilmu yang lain yang ditakutkan nanti salah umpamanya, insya Allah gak ada masalah. Kau hanya belajar Quran kepada dia, belajar bagaimana membaca, memperbaiki bacaannya, makhraj hurufnya, tapi tidak belajar tentang akidah umpamanya. Karena ya kita kalau belajar ya harus benar-benar orang yang berkompeten dalam bidangnya. Itu. Adapun berkaitan dengan sholat ba'diyah ya, tentunya kita tahu jamaah, ini juga pelajaran buat kita bersama ya. Nabi SAW mengatakan khairu salatir rajuli fi baiti, sebaik-baiknya salat seorang laki-laki itu di rumahnya. Illal maktubah, kecuali salat wajib. Itu baru di masjid. Bagaimana pelaksanaannya? Yang kau silakan sebelum ke masjid azan, kau salat di rumah. Pulang dari masjid ke rumah, ya boleh engkau sholatnya langsung, mau ba'diyah isya engkau sholatnya boleh langsung, atau nanti sebelum tidur, aku nantilah sebelum tidur baru mau ba'diyah. Intinya pelaksanaannya di rumah, secara langsung pulang sholat isya atau penundaan, memang sebelum tidur engkau baru mau sholat. Dan tentunya sebelum melaksanakan harus berwudu kalau wudumu batal. Tapi kalau engkau masih punya wudu ya silakan, tanpa harus berwudu lagi. Namun memang ada anjuran untuk memperbaharui wudu. Tapi kalau engkau enggak mau, ya sah aja sholatmu selama engkau dalam kondisi bersuci dan belum batal wudunya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Kemudian pertanyaan berikutnya kembali melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Ummu Lila di Bekasi, ingin bertanya terkait lagu-lagu religi Ustaz. Apakah pengarang dan penyanyinya tersebut termasuk dalam kategori penyair, Ustaz? Dan bolehkah kita mendengarkan lagu-lagu religi tersebut yang isinya nasihat-nasihat ataupun keagungan Allah yang kadang menambah keimanan pada diri kita? Jazakallahu khairan. Mohon penjelasannya, Ustaz.
Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Pertama ketahuilah bahwasanya membaca Al-Quran itulah yang akan menambah keimanan seseorang. berkaitan dengan lagu religi. Ingat, apabila ada musik di dalamnya, selesai. Jumhur ulama berpendapat haram. Dari kalangan madhab yang empat berpendapat musik itu haram, kecuali di waktu-waktu tertentu seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan pernikahan, dan itu pun hanya dengan menggunakan duf. Adapun seorang yang mendengarkan nasyid, ini kembali, jangan sampai hal itu menjadi hal yang mayoritas waktunya digunakan untuk hal itu. Jangan sampai yang dia kerjakan hanya mendengarkan itu. Karena ada satu kelompok yang bahkan menyebutkan bahwa al-ghina, lagu-lagu religi itu lebih bagus daripada Al-Quran. Karena dia mengatakan, aku baca Quran gak tersentuh hatiku, tapi mendengarkan lagu-lagu itu kok jadi lebih beriman seakan-akan. Nah, ini ada masalah berarti jamaah. Akhirnya ini orang meninggalkan Al-Quran. Dia lebih suka mendengarkan lagu-lagu religi itu. Maka hendaklah seorang itu berhati-hati. Jadi memang ada di kalangan kelompok sufi umpamanya ya, yang mereka tadi kerjanya itu mendengarkan lagu-lagu itu sambil kadang-kadang sambil joget, sambil menari, ada yang seperti itu. Maka ini sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi apabila di situ ada bait-bait syair yang mengandung hikmah ya, seperti yang udah kita bahas, memang enggak ada masalah gitu loh. Tapi bukan menjadi satu hal yang terus dia dengarkan. Ini hanya ya sesekali dia mendengarkan bait syair ya, kemudian nanti dia tinggalkan, dia fokus kepada Al-Qur'an, fokus menuntut ilmu, jangan sampai kemudian seperti yang disebutkan Nabi alaihi wasallam, dipenuhinya perut seseorang dengan nanah, itu lebih baik daripada penuh oleh syair. Ini syair yang mubah. Bagaimana kalau syair itu ternyata mengandung unsur yang haram? Tentunya gak boleh sudah. Jadi seperti itu. Berkaitan dengan lagu-lagu juga, sebagian ulama lebih mencelanya daripada sekedar syair yang senandungkan tanpa alunan irama yang ada lemah gemulai, mungkin seperti lagukannya lagu-lagu yang tidak baik. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali kita angkat pertanyaan melalui line telepon, kami persilakan. Iya, silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
Dengan Bapak Hadi di Kota Kisaran Asahan, Sumatera Utara.
Baik, silakan Bapak.
Pak Ustaz Afwan, tadi saya dengar kajian dari Pak Ustaz Safiq bahwasanya Rasulullah ketika maksudnya bukan Rasulullah ya, ketika ruh tadi dicabut, kalau orang beriman seperti mencabut rambut dari tepung, kan seperti itu. Jadi yang pernah saya dengar, ketika Rasulullah mulai ruhnya diangkat, diambil atau dicabut oleh malakul maut, dia sampai terpekik gitu, rasa sakit. Padahal Rasulullah itu maksum, tidak ada celah sedikit pun dosa yang kesalahan dari Rasulullah. Masya Allah. Sekelas Rasulullah masih merasakan sakit yang luar biasa sampai dia mohon sama Allah, ya Allah, andaikan boleh dipindahkan rasa sakit sakratul maut umatnya kepada dia. Jadi konon manusia.
Baik, ya, mohon maaf Bapak, mohon ya, ke inti pertanyaannya Pak.
Ya, pertanyaannya apakah memang seperti itu ketingkat keimanan ataupun amal ibadah yang kuat dilakukan oleh umatnya Rasulullah, maka sakratul mautnya begitu ringan seperti itu.
Baik.
Ah, itu aja. Jazakallah khair Pak Ustaz.
Waalaikumsalam
warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Subhanallah jemaah. Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut. Berpisahnya ruh dengan jasad itu menyakitkan. Aisyah radhiyallahu taala anha, dia melihat sendiri bagaimana meninggalnya Nabi SAW. Bagaimana beliau pingsan ketika sakit ya. Bagaimana beliau mengatakan ala innalil mauti la sakarat, kematian itu ada sekaratnya. Dan beliau alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwa meninggalnya seorang mukmin itu ringan. Ringannya itu sakit dibandingkan dengan orang-orang yang tidak beriman. Seperti kawat berduri ya, yang dicabut dari kulit wol yang basah aja, sehingga urat-uratnya pun ikut tercabut. Orang mukmin itu seperti keluar ruhnya, itu seperti air yang keluar dari corong ya. Ya Allah, ringan tapi sakit. Maka Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, aku setelah melihat Nabi SAW seperti itu, kalau dilihat ada orang kok kayaknya matinya muda ini itu, aku gak peduli, sakit tetap ya. Karena tetap sakit. Ketika tangan dipotong, jadi ada ruh yang ke tangan ini. Gimana sakitnya ketika tangan itu dipotong? Karena terpisah nanti tangan itu dari ruhnya. Sampai sini aja dia punya tangan, atau sampai sini saja. Itu sakit sekali. Bagaimana kalau ruh yang sudah menyatu dengan jasad ini keluar cuma, ditarik keluar itu, dan itu menyakitkan. Maka ya, kalau dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam sakit ya, bagaimana dengan kita jemaah? Dan itu boleh jadi menghapuskan dosa-dosa seorang yang beriman dan mengangkat derajatnya. Orang yang mati syahid saja itu yang proses pencabutan nyawanya seperti qarsah, seperti orang dicubit ya, atau digigit semut. Karena dia sejak perang sudah melihat tebasan pedang ini itu, sudah hidup dalam balak dia. Maka Allah ringankan proses ketika dicabut nyawanya. Tapi kalau orang yang biasa ya, seperti pukulan 300 pedang disebutkan dalam beberapa athar ya, yang jelas sangat menyakitkan. Maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, akthiru dhikra hadhimil ladzat, perbanyak kalian mengingat pemutus kelezatan, yakni kematian. Cuma kadang-kadang kan orang gak merasakan di sekitarnya itu jemaah. Kalau tahu kadang-kadang kita melihat ada semacam orang yang ditembak ya, oh matinya kok gampang. Tetap proses berpisahnya ruh itu dengan jasad sakit, dan itu sekarat. Makanya kita minta supaya dimudahkan kita dari sakaratul maut. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab di kesempatan malam hari ini Ustaz. Tafadhol ikhtitam dari antum.
Barakallahu fiik ahibati fillah. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Usahakan ilmu yang kita pelajarin ya, itu diamalkan. Kajian-kajian yang kita hadirin, yang kita mendapatkan manfaat darinya, hendaklah segera diamalkan. Kita punya waktu 10 hari kira-kira untuk persiapan memperbaiki diri kita. Ya, ini bulan diangkatnya amalan ya, memperbanyak amal soleh, bersedekah, apa saja yang kita bisa lakukan. Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan, dan semoga tatkala kita sampai ke bulan Ramadan dalam kondisi fisik kita sehat dan iman kita kuat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Barakallahu fiik, sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.